este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit. Astăzi discutăm cu noul șef al serviciului Vamal, Igor Talmazan. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin și este despre două apariții editoriale recente consacrate crimelor contra evreilor în Transnistria în perioada celui de-al doilea război mondial. Mai relatăm despre ultimele eforturi diplomatice pentru aplanarea tensiunilor la granițele Ucrainei.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Ziua vor fi minus 3 grade la Briceni în nord, 0 grade la Chișinău și în zona de centru și plus 2 grade în sud la Cahul. În timpul nopții, valorile termice oscilează între minus 2 grade în sud și minus 8 în nord.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. Depune jurământul la președinție noul vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrian, fostul ambasador moldovean în Germania. Îl va înlocui pe Vladislav Kulminski, care și-a dat demisia în luna noiembrie, la numai 3 luni de mandat, invocând motive personale. Președintele Comisiei Parlamentare, Protecție Socială, Sănătate și Familie, Dan Perciun, deputat PAS, susține o conferință de presă privind extinderea compensațiilor la energie termică și înlesnirea condițiilor de acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului. Guvernarea spune că pentru luna ianuarie majorează suma compensațiilor de la 450 la 815 lei pentru 197.000 de familii, iar volumul de energie termică acoperit de compensații se majorează de la o singură gigacalorie la una și jumătate. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agențiile Reuters și AFP. Secretarul de stat american Antony Blinken călătorește astăzi în Ucraina pentru convorbiri cu președintele Volodymyr Zelensky și cu șeful diplomației ucrainene Dmytro Kuleba într-un turneu care îl va duce și la Geneva, unde are planificate discuții cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Între Kiev și Geneva, Blinken va merge la Berlin pentru consultări cu reprezentanți ai Marii Britanii, Franței și Germaniei despre eforturi comune pentru descurajarea unei agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei. Un oficial al Departamentului de Stat a spus, comentând turneul, că Rusia poate lansa un atac asupra Ucrainei în orice moment, dar faptul că Blinken se va întâlni cu Lavrov sugerează că o soluție diplomatică mai are șanse. Rusia a concentrat aproximativ 100.000 de militari la granițele Ucrainei, cerând în paralel Occidentului încheierea unor noi acorduri privind securitatea europeană. Astăzi urmează să se retragă din Kazahstan ultimii militari ruși. Trupele Organizației Tratatului de Securitate Colectivă conduse de Rusia au început să se retragă din Kazahstan la 13 ianuarie, după ce au fost chemate să ajute la stabilizarea țării din Asia Centrală, zguduită de tulburări violente cauzate de scumpirea carburanților. Trupele au sosit în Kazahstan la invitația președintelui Kasım Jomart Tokayev. Președintele rus Vladimir Putin urmează să poarte discuții astăzi la Moscova cu omologul său iranian, Ebrahim Raisi, pe fondul negocierilor privind relansarea unui acord nuclear între Teheran și puterile mondiale. Cele două țări au legături strânse și interese economice, politice și militare comune, fiind și aliate ale președintelui sirian Bashar al-Assad. Acordul nuclear cu Iranul a fost denunțat de Statele Unite în 2018 în mandatul președintelui Donald Trump, care a reimpus sancțiuni economice dure Iranului. Teheranul a reacționat prin accelerarea treptată a programului său nuclear și prin îmbogățirea uraniului mult peste pragurile permise de acord.
Interviul emisiunii.
Ne-a vizitat biroul din Chișinău noul director al serviciului Vamal, Igor Talmazan. Valentina Ursu i-a luat un interviu despre prioritățile stabilite pentru anul 2022, dar și despre lupta cu contrabanda, combaterea corupției și ponderea taxelor vamale în buget.
Veniturile la bugetul național se cifrează în proporție de 60% din veniturile acumulate în general, dar ținând cont de un anumit specific, însă o parte din taxele dreptului de import percepute, ele în proces de funcționare economiei, să spunem așa, ele sunt restituite și ulterior reîncasate când este vorba despre aceste impozite indirecte, când vorbim despre TVA sau despre acciză. Da, ele în proces sunt parțial restituite, dar oricum se regenerează și se compensează indirect din produsul final, dacă se poate spune în felul următor, dar proporția este de 60-70% în funcție de lună.
În comparație cu alte state, pentru că aud deseori constatări de felul că nu ar trebui statul să conteze doar pe aceste încasări ale veniturilor din vamă.
Părerea de rău așa este, nu ar trebui statul, ar trebui să aibă o economie pe un teren dezvoltată. Majoritatea impozitelor ar trebui să fie încasate din impozit pe venit agenților economici sau din alte impozite care sunt reglementate în fiecare stat în parte. Dar economia Republicii Moldova este, părerea de rău așa cum este, și la moment acest echilibru este asigurat din banii care sunt transmiși de către conaționalii noștri care lucrează în afara țării.
Dar totuși foarte des din mediul oamenilor de afaceri se aud constatări că se fac presiuni pe, mai ales pe cei care importă produse. Mărfuri.
De acord, noastră. Avem permanent comunicare cu medii de afaceri. Probleme sunt multe, începând de la controlul vamal până la valoare, clasificarea mărfurilor, alte aspecte care le discutăm permanent, însă și serviciile care sunt prestate de către alți operatori implicați în procesul de vămuire. Dar aș vrea să precizez din start. Serviciul vamal este o autoritate publică care poate fi identificat ca un rău necesar.
Adică ce ar însemna
adică
un rău necesar?
Adică ar însemna că este o autoritate care ce nu-mi face, noi oricum nu vom fi pe placul cuiva. Deoarece, fim realiști, la nimeni nu-i place când colaboratorul vamal efectuează un control la bunurile personale, la trecerea frontierei sau când calculează niște drepturi de import în situația în care agentul economic ar vrea să plătească mai puține drepturi de import. De am vedere TVA, acciză, taxe vamale în funcție de mărfurile care sunt importate. De aceea, permanent vom fi taxați, dar ar vrea să fim taxați și să fim cumva apreciați corect. Probleme sunt, sunt acte de corupție, linii de contrabandă. Dacă noi fortificăm măsurile de control, accelerăm în control, apar acele plângeri, să spunem așa.
Nemulțumiri.
Da? Nemulțumiri din partea agenților economici că prea fortificăm măsurile de control. În situația în care noi relaxăm cumva măsurile de control, atunci apar plângeri din partea producătorilor autohtoni. Suntem în proces de reorganizare și de implementare a un nou sistem de analiză a riscurilor. Prin procesul de reorganizare urmează cum să mai multe subziuni care sunt în cadrul serviciului vamal și vom crea acel mecanism care să asigurăm stabilitate în importurile care sunt efectuate. Iată, noi suntem la intersecția mai multor drumuri comerciale. Avem acorduri încheiate, la noi importurile se efectuează din țările CSI, din Turcia, din Uniunea Europeană și din alte țări, desigur. Le-am menționat pe S3, deoarece, conform acordului încheiat, sunt anumite facilități. Eu am vorbit și cu colegii pe platformă parlamentară. Poate, într-o anumită măsură, cu excepția acordului de asociere cu Uniunea Europeană, noi ar urma să reexaminăm anumite acorduri, dacă ar fi posibil. N-ar vrea să normalizez statele, deoarece n-ar fi corect din partea mea, dar reșind din balanța importurilor și exporturilor, s-ar putea fi făcut o analiză.
Deci deseori este negativ în defavoarea Republicii Moldova.
Este negativ în defavoarea Republicii Moldova în situația în care noi exportăm, de exemplu, de 3 miliarde și ceva, dar importăm de 7 miliarde și ceva lei, atunci este evident că acele facilități sunt acordate pentru anumit produs, sunt în defavoarea bugetului Republicii Moldova. Agenții economici, desigur, că o să aibă multe plângeri, nu o să fie de acord cu anumite acțiuni ale serviciului vamal, dar este un proces tare delicat, deoarece și agenții economici și nu procedează în niște acțiuni de rea credință, să spunem așa, când importă din anumite țări în care își facilitează exportul și nu este atât asigurat traseul verificarea exporturilor. Și poți să-ți scrie în acele facturi, în funcție de țară, orice dorești în ele și la orice preț.
Și orice cantitate.
Și orice cantitate, de multe ori cantitatea nu prea coincide. Pentru aceasta, iarăși, impunem linia 2 de control, adică pe linia antifraudă. Per exemplu, o încărcătură cu fructe. Noi punem întrebarea de ce sunt multe fructe în piața neagră sau legume. Conform actelor comerciale este declarată o cantitate de 4 tone, doar se importă, de fapt, 5 tone. Aceea diferență, dacă nu este depistată, ea se vinde în numerar. Și tot în numerar se procură acea cantitate. Respectiv încercăm să identificăm acele linii de contrabandă, dacă se poate spus. Contrabandă este un termen general. Contrabandă, dacă privim din punct de vedere legal, este o infracțiune care prejudiciu trebuie să fie mai mic de 400 de mii dacă a trecut pe imposturile vamale. Dacă în afară pe linia verde este vorba de 200 de mii. Adică nu toate faptele noi le catalogăm general ca contrabandă, dar în faptele sunt mai mici. Noi suntem cu ochii pentru impozite vamale în special. Monitorizăm zilnic cotele cum sunt administrate. Cotele sunt administrate după formula primul venit, primul servit. Real, marfa urmează să fie introdusă în Republica Moldova și achitate drepturi de import. Iată, acesta este și mesajul. Eu cred că cine a avut de înțeles, nu o să înțeleagă.
Valentina Ursu, în dialog cu directorul serviciului Vamal, Igor Talmazan, întreaga discuție poate fi urmărită accesând pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin și este despre două apariții editoriale recente consacrate crimelor contra evreilor în Transnistria în perioada celui de-al doilea război mondial.
Dumneata să scoți pe oameni la muncă, chiar cu biciul, dacă nu înțeleg. Dacă țăranul merge, să-ți scoți cu glonțul chiar. Pentru asta nu mai ai nevoie de autorizarea mea. Le-am făcut serviciul să-i salvez și dacă n-au înțeles, atunci îi tratez ca pe animale, cu biciul. Aceste propoziții incalificabile le-a rostit dictatorul fascist Ion Antonescu în ședința Consiliului de Miniștri din 16 decembrie 1941, la care a participat și Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei, ocupată de România în anul precedent. Indicațiile cinic, arogante și disprețuitoare față de populația din regiunea ocupată ale lui Antonescu reflectă atitudinea de superioritate tipică a cuceritorului față de supus. Sunt doar unul din numeroasele exemple pe care le citează Vladimir Solonari în cartea sa Imperiul Satelit, guvernarea românească în Transnistria 1941-1944, apărută de curând în limba română. Autorul, născut în 1959 la Chișinău, trăiește în Statele Unite și a publicat numeroase studii legate de Holocaust și regimul militar al lui Ion Antonescu. Între aceste studii amintim doar cel apărut în 2005 în engleză și apoi în română în 2015. Purificarea națiunii, dislocări forțate de populație și epurările etnice în România lui Ion Antonescu. Volumul de față, Imperiul Satelit, întregește imaginea unui regim dictatorial bazat pe o ideologie fascistă. În trei capitole, autorul schițează și analizează politica lui Antonescu în cursul administrării de către autoritățile române a Transnistriei. Acest teritoriu l-a primit România ca recompensă pentru participarea țării la războiul ideologic și de cucerire a Uniunii Sovietice, alături de Germania nazistă. Solonari se oprește apoi asupra metodelor de transformare, de exploatare și jefuirea nemiloasă a Transnistriei. Așa numita politică de românizare a fost sprijinită de misionar ai Bisericii Ortodoxe. În acest context, istoricul amintește de colaboraționismul anumitor categorii ale populației locale, vorbind și despre rolul minorității germane și de anumite privilegii economico-politice de care se bucura acest segment etnic. Portretul mitropolitului Visarion Puiu, instalat la Odessa ca șef spiritual ortodox, apare în volum oarecum subexpus, mai ales în ceea ce privește afinitățile sale etniciste îmbibate de ideea fixă a așa-numitului iudeo-bolșevism. În final, istoricul prezintă reacțiile populației din Transnistria față de ocupanți, formele de acomodare și colaborare, iar apoi conturarea și creșterea rezistenței localnicilor din teritoriul care devenise și cimitirul evreilor și romilor deportați. O completare binevenită pentru înțelegerea dramelor și tragediilor prin care au trecut deportații este volumul Vă implor, domnule mareșal, petiții și documente cu și despre evrei deportați în Transnistria 1941-1944. Cartea editată de Ana Bărbulescu și Marius Cazan de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România cuprinde 170 petiții și scrisori adresate autorităților române de către deportații evrei sau de către rudele lor. Toate aceste documente sunt mărturii ale disperării în pofida tonului de obediență simulată care domină petițiile. În marea lor majoritate, petenții solicită repatrierea, respectiv relocarea pentru reîntregirea familiilor despărțite în urma deportărilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!